Clipul de azi zic eu că va fi unul extrem de interesant. Vom vorbi în principal despre noile telefoane din seria A de la Samsung, care tocmai au apărut, probabil cea mai vândută serie din portofoliul coreenilor, probabil. Dar înainte de asta, dați-mi voie să abordez foarte pe scurt un alt subiect care a făcut recent mare, mare vâlvă. Meta, compania mama platformelor Facebook, Instagram și WhatsApp, dar și alte câteva companii faimoase, printre care Apple sau Anthropic, dezvoltatorul modelului Claude, sunt prinse într-un scandal de piraterie. Say what? Da, asta a fost și reacția mea la auzul acestor vești și permiteți-mi să detaliez. În principiu, ideea de piraterie este una reprobabilă, gen, ție părinții tăi când erai mic nu ți-au spus că nu-i frumos să piratezi? După explozia pirateriei din anii 2000, pe care eu i-am prins din plin, și anii și pirateria, am fost și martorii unei bătălii pe viață și pe moarte între establishmentul alcătuit din studiouri, case de discuri sau de producție de filme, edituri și așa mai departe, și promotorii pirateriei. S-a lăsat cu procese, amenzi și privări de libertate, și asta pentru a numi doar câteva dintre dramele acestei confruntări epice. Apoi, ascensiunea platformelor de streaming, fie el de filme sau muzical, de la Netflix și până la Spotify, a mai atenuat fenomenul, oferind maselor conținut mult, desigur, nu întotdeauna și grozav, la bani suportabili, să zicem. Am mai discutat de-a lungul vremii aici în zonă subiectul ăsta spinos al pirateriei la modul general și cu siguranță o vom mai face, doar că în acest intro mă voi concentra asupra unui caz cu adevărat special. Deci noi, utilizatorii, mai cu parul, mai cu zăhărelul, am fost până la urmă dresați că piraterie rău, consum legal de conținut bine. Corect? Dar ce te faci când companiile, giganții tech înșiși, consideră că regulile sunt doar pentru căței, nu și pentru dulăi? Păi fiți atenți o leacă la următoarea speță. Acum un an, cam pe vremea asta, mai exact prin aprilie 2024, Meta lansau cu mare pompă cel mai cel model AI al lor și anume Llama 3. Cum deja mulți dintre voi sunteți familiarizați deja cu modelele largi de limbaj care stau la baza întregului eșafodaj al inteligenței artificiale generative, știți probabil și că aceste modele presupun cantități colosale de date pentru antrenare. Când Meta a început dezvoltarea acestui model, s-a confruntat cu o dilemă etică fundamentală. Modelul presupunea să fie antrenat pe o cantitate uriașă de texte de calitate bună pentru a putea concura cu produse precum ChatGPT, iar obținerea legală a tuturor acestor texte putea dura la nesfârșit. Și atunci cineva a venit cu această idee creață. N-ar fi mai simplu să le piratăm? Aoleu! Piei satană! Desigur, inițial s-a încercat calea cea dreaptă, și anume licențierea respectivelor cărți sau tratate științifice, ce ar fi urmat să intre în antrenarea modelului lor flagship. Doar că rezultatele tratativelor au fost, pe puțin spus, dezamăgitoare. Câteva dintre documentele acestui demers inițial au fost dezvăluite la proces. Da, există și așa ceva și ajungem imediat și acolo, și indică două probleme majore ale acestui proces de licențiere, și sunt două dintre cele mai vechi probleme din istoria omenirii. Timpul și banii. Scuzați tratamentul ironic pe care îl acord acestei spețe, dar ce, nu-i așa? Toți avem aceste probleme dintotdeauna. Dar nu toți ne apucăm să și furăm, zic și eu. Unul dintre dezvoltatorii implicați în proiect scrie așa, și citez: acest proces pare nerezonabil de scump, iar un altul completa, și din nou citez, și incredibil de lent. Un alt inginer punea degetul pe rană și virgula sub ț, zicând-o pe față: dacă achiziționăm licență fie și pentru o singură carte, nu ne vom mai putea baza strategia pe fair use, adică pe prezumția unei utilizări nevinovate a respectivului material. Ați prins-o pe asta? Adică se crea un precedent extrem de periculos și, Doamne ferește, și alți autori și deținători de copyright ar fi îndrăznit să ceară bani pentru munca lor. Va de retro satana! Alte documente ale curții de judecată mai indică și graba. Este vital pentru Meta să pună mâna pe aceste cărți ASAP. Și continuă, cărțile sunt mult mai importante decât datele de pe web. Păi, cred și eu. Bun, și ce au făcut în aceste condiții? Păi ce să facă? Au dat bani în stânga și în dreapta, au făcut contracte beton cu edituri și cu autori și au urmat calea cea dreaptă. Că doar sunt Meta, nu vun chioșc de cartier, nu? Nu, glumeam. Și au îndreptat atenția către Library Genesis sau LibGen, cum mai este cunoscută, adică una dintre cele mai mari biblioteci online de material piratat. Genial! LibGen se laudă cu circa 7 milioane și jumătate de cărți și peste 80 de milioane de tratate de cercetare. A da, și în documentele curții, cineva confirmă că echipa de dezvoltare a primit ok-ul de la MZ. Oare cine să fie MZ la Facebook? Să descarce și să folosească setul de date. Wow! Cum era aia? Move fast and break things. Doar n-o să ne împiedicăm în trivialități de-astea gen drepturi de autor. Toate aceste conversații și comunicări interne ale Meta au fost făcute publice, alături de multe alte informații de culise, în contextul unui proces pentru încălcarea drepturilor de autor, intentat companiei de către mai mulți autori, ale căror cărți se găsesc piratate în LibGen. Și tot recent, în cadrul unui alt proces, intentat de un alt grup de autori, a fost dezvăluit faptul că în trecut și OpenAI, dezvoltatorii celebrului ChatGPT, au folosit și ei LibGen la greu. Ce surpriză! Dar măcar Meta poate arăta cu degetul, ca la școala primară, așa, că doamna învățătoare și OpenAI copiază. Desigur, situația este mult mai complicată decât pare la prima vedere, pentru că sunt mai multe leere de discuție. Meta și alții nu au furat materialele respective în mod direct, adică nu le-au piratat ei, ci le-au luat gata piratate dintr-o sursă publică disponibilă la liber pe net. Desigur, chiar dacă publică, nu cred că utilizarea unei astfel de surse, o furăciune cât se poate de explicită, se poate încadra la fair use, oricât ai răstălmăci și ai deforma sensul acestei practici. Dar în ciuda furăciunii evidente, situația nu este nici simplă, nici ușor de tranșat. În primul rând, este imposibil de aflat cu exactitate ce părți din LibGen au fost folosite de Meta sau OpenAI pentru a-și antrena modelele și ce anume au decis eventual să excludă. În al doilea rând, baza asta de date este într-o continuă creștere, deci este foarte ușor să se piardă urma conținutului folosit de ăștia. Și în al treilea rând, metadatele LibGen sunt foarte dezorganizate și există erori peste tot, erori care nu pot fi corectate prea ușor. Dar chiar și așa, LibGen oferă o imagine clară asupra cantității uriașe de materiale piratate disponibile pentru antrenarea unor astfel de modele AI. Sunt milioane și milioane de lucrări pe care companiile de inteligență artificială le-ar putea folosi pentru antrenare. Și iată că le și folosesc, indubitabil și irefutabil. Meta și OpenAI au susținut ambele în instanță că este vorba despre fair use, bămăleși, atunci când își antrenează modelele de AI pe lucrări protejate de copyright, fără licență, argumentând disimulat naiv că LLM-urile transformă materialul original într-o operă nouă. O operă transformativă, ăsta este termenul, se referă la o creație care modifică semnificativ conținutul original protejat, adăugând un nou sens, mesaj sau scop. În loc să reambaleze pur și simplu materialul original, ceea ce rezultă este o expresie creativă distinctă care poate fi apărată în baza doctrinei fair use, sau tradus în românește, utilizare echitabilă. Well, n-aș zice că un LLM antrenat pe materiale piratate se poate încadra ca operă transformativă și nici ca fair use. Iar utilizarea LibGen mai ridică încă o problemă. Descărcările se fac printr-un client de torenți, ceea ce presupune implicit și încărcarea simultană a acelui conținut pentru alți utilizatori. Hai că nu suntem născuți ieri și știm cu toții cum funcționează trebușoara asta. Comunicările interne dezvăluite la proces arată că, într-adevăr, angajații Meta s-au folosit de torrent clients pentru a accesa LibGen, că de ce altceva, ceea ce înseamnă că Meta nu doar a descărcat material piratat, ci l-a și distribuit altora. Deci, indiferent ce vor stabili instanțele în legătură cu folosirea materialelor protejate pentru antrenarea modelelor AI generative, redistribuirea este oricum ilegală conform legislației privind drepturile de autor. Evident, Meta susține, și citez, că a luat măsuri de precauție pentru a nu sidui niciun fișier descărcat și că nu există dovezi care să indice că ar fi distribuit cărțile altor persoane. Ok, m-am liniștit. Phew. Știau respectivii angajați ce fac? Evident că da. Lucru reliefat limpede în respectivele comunicări interne, deci aia cu iartă-i doamne că nu știu ce fac, nu ține. Știau că prezintă, și citez, un risc juridic mediu spre ridicat și au discutat inclusiv despre diversiuni menite să le palmeze activitatea. Un angajat sugera să nu se menționeze public niciun set de date pentru antrenament și cu atât mai puțin LibGen. Altul propunea eliminarea oricărui fragment de text care conține ISBN, copyright sau all rights reserved. Iar un manager din echipa LAMA vorbea despre ajustarea modelului așa încât acesta să respingă orice cerere de a reproduce pagini din cărți pentru a nu dezvălui că sursa de antrenament este chiar cartea cu pricina. Iar un alt angajat comenta că să descarci torenți pe un laptop de muncă nu pare tocmai în regulă. LibGen a apărut prin 2008 în Rusia cu intenția generoasă de a facilita accesul la conținut al celor mai puțin conectați și favorizați din această lume, cum erau de altfel multe dintre aceste proiecte inițiale de distribuție de conținut. De-a lungul anilor, colecția a crescut masiv pe măsură ce contribuabilii au adăugat tot mai mult conținut piratat. LibGen a crescut atât de repede și a evitat închiderea de către autorități grație metodei de distribuție. În timp ce alte astfel de biblioteci sunt găzduite într-un singur loc și necesită măcar o parolă, LibGen este distribuită în versiuni diferite de către persoane diferite prin rețele peer-to-peer. Desigur, astfel de platforme fac ca accesul la cunoaștere și literatură și știință să fie mai facil, dar se bazează tot pe munca celor care creează acea cunoaștere și acea literatură, o muncă ce înseamnă timp, expertiză și adesea bani. Deci, în acest context, ce mi se pare grav este că chatbot-ii AI sunt prezentați după aia ca fiind niște oracole care au învățat din datele de antrenament și adesea nici măcar nu-și citează sursele sau inventează unele imaginare. Iar asta scoate cunoașterea din context, îngreunează colaborarea umană și face mai dificil pentru scriitori și cercetători să-și construiască o reputație. Desigur, companiile care dezvoltă AI spun că soluțiile lor vor realiza ele însele progrese științifice, dar asta este pure and utter bullshit. Este o pretenție pur ipotetică în detrimentul adevăratei cercetări. Da, LibGen și alte biblioteci piratate de felul ăsta fac într-adevăr informația mai accesibilă și mi-asum această afirmație pentru că indiferent de legalitatea lor, ele permit oamenilor să citească lucrări originale valoroase chiar dacă nu plătesc pentru ele. Dar companiile precum Meta nu au în vizor iluminarea și cunoașterea dezinteresată. Scopul lor este categoric altul și anume acela de a absorbi aceste lucrări în produse tehnologice profitabile care concurează în mod direct cu operele originale. Și credeți că vor fi soluțiile astea mai bune pentru societate decât dialogul uman pe care acestea încep deja să-l înlocuiască? Eu sunt un adept fanatic al progresului tehnologic, altfel nici nu mi-alegeam domeniul ăsta. Dar oricum aș încerca să potrivesc lucrurile astea, mie shortcut-urile, scurtăturile astea tot îmi dau cu virgulă. Și băieții nu s-au oprit aici când vine vorba despre piraterie. Haideți să vă mai dau încă un exemplu extrem de interesant. Știți site-ul ăla, prenumele său opensubtitles.org? Un alt vestigiu din epoca de glorie a pirateriei și pe care și eu îl foloseam în dragi pe vremuri ca să-mi descarc subtitrările pentru diversele filme pe care le descărcam, le împrumutam de pe net, ca să zic așa. Open Subtitles încă găzduiește circa, vă țineți bine, 9 milioane de subtitrări în peste 100 de limbi și dialecte. Yummy! Asta da bază de date numai bună pentru training de AI. Chiar dacă la prima vedere poate părea o sursă ciudată pentru antrenamentul unui AI, subtitrările sunt extrem de valoroase pentru că reprezintă o formă brută de dialog și încă și mai bine unul scris. Subtitrările surprind ritmul și stilul conversației vorbite și permit companiilor tech să extindă repertoriul AI-ului generativ dincolo de texte academice, jurnalistice și literare, toate astea fiind de asemenea folosite pentru antrenarea acestor modele. Vorbirea bine scrisă însă este o resursă rară și poate fi extrem de valoroasă pentru instruirea chatbot-ilor pentru a-i face să vorbească mai natural. Deci băieții ăștia, pe orice au putut pune mâna, au și înhățat. Așa că subtitrările de pe Open Subtitles au fost folosite și de Anthropic pentru antrenarea lui Claude și de Meta pentru instruirea unei familii de modele lingvistice numite Open Pre-trained Transformer și de Apple pentru antrenarea unei alte familii de modele care pot rula pe iPhone-uri și de Nvidia și de Salesforce și de Bloomberg și de mulți alții pentru a construi numai puțin de 140 de modele open source distribuite pe platforma Hugging Face. Multe dintre aceste modele pot fi lesne folosite pentru a concura cu scriitorii umani ale căror lucrări stau la baza antrenării lor și sunt construite, evident, fără acordul respectivilor scriitori. Ok, poate unii vor zice acum, așa, și, da, Lucrări creative ale altora sunt folosite fără permisiune pentru a construi produse de inteligență artificială. Dar vezi tu, nu la fel de indiferentă este această speță și pentru cei a căror meserie și mijloace de trai sunt amenințate de astfel de programe. Transparența este în general scăzută. Companiile tech nu dezvăluie ale cui lucrări sunt folosite pentru a-și antrena produsele, iar legalitatea antrenării pe lucrări protejate de drepturi de autor rămâne cu siguranță o chestiune deschisă. Până la urmă, așa cum zicea Vince Gilligan, creatorul faimosului serial Breaking Bad, AI-ul generativ nu este decât, și citez, o formă extraordinar de complexă și intensivă de plagiat. Companiile tech susțin că antrenarea sistemelor AI pe lucrări protejate de copyright este o formă de fair use, știți, bullshit-ul ăla cu munca transformativă, dar în legislația privind drepturile de autor, subtitrările sunt cel mai probabil considerate opere derivate. Prin urmare, sunt clar protejate de aceleași reguli împotriva copierii și distribuirii, ca și filmele din care provin. Setul de date Open Subtitles circulă printre dezvoltatorii AI încă de prin 2020 și face parte din The Pile, o colecție de seturi de date folosite pentru antrenarea AI-ului generativ. The Pile include de asemenea texte din cărți, cereri de brevet, discuții online, articole filozofice, subtitrări ale videoclipurilor de pe YouTube și multe altele. Este o metodă foarte la îndemână pentru companii pentru a dezvolta sisteme AI fără să mai fie nevoie să caute și să descarce individual texte de calitate necesare pentru antrenarea LLM-urilor. Setul ăsta de date adaugă încă un strat de complexitate într-o poveste și așa îmbârligată, în care consimțământul artiștilor și chiar premisele de bază ale acestei tehnologii sunt în dispută. Probabil niciun scenarist n-ar fi scris vreodată vreun scenariu dacă ar fi știut că opera sa va fi folosită pentru a antrena programe care să ia locul. Și nici subtitrările n-au fost concepute cu acest scop, dar subtitrările sunt pe net, ca și cărțile și tratatele științifice și piesele de teatru și versurile pieselor muzicale și nimeni nu poate ști cu siguranță câte programe AI independente le-au folosit sau cât de mult text sintetic au produs acele programe. Dar cel puțin acum știm puțin mai mult despre cine e implicat în acest heist. Adică aceleași companii care pe de altă parte ne bat cu degetarul în cap ca pe ultimii proști dacă noi, adică eu sau tu, suntem cei care le încalcă drepturile lor de autor, proprietatea intelectuală sau industrială, brevetele și așa mai departe. Nu este asta ipocrizie crasă? Adică aceiași giganți extrem de sensibili la furtul intelectual al proprietății lor sunt cei pe care, iată, îi doare la 2 metri în spatele curului de drepturile altora. Cine a zis că lumea e dreaptă? Și acestea fiind zise, după acest lung intro, despre care vă jur că inițial am crezut că va fi foarte scurt, haide să trecem la lucruri mai plăcute și mai puțin controversate, cum ar fi bunăoară populara și mult așteptata serie A de telefoane de la Samsung. Iată-le aici. Deci, de ce populară și de ce așteptată? Pentru că seria A este alcătuită din modele accesibile, robuste și care împrumută și o bună parte dintre funcțiile modelelor mai scumpe și mai pretențioase din seria S. Iar dacă Samsung este cel mai popular brand de telefoane după planetă, seria A este cea mai populară serie a acestui producător. Hai să vedem cum sunt și ce știu să facă noile A56 și A36. Zona de mijloc a telefoanelor inteligente este probabil locul unde se dă în fiecare an bătălia cea mai crâncenă. Pentru că oricât de mult ne-ar plăcea tuturor să avem cel mai nou și mai puternic flagship, majoritatea vânzărilor se fac în această zonă de buget. Un alt fenomen fascinant, tot în această zonă, este să urmărești alegerile diversilor producători, pentru că dacă la flagship-uri e mai simplu și tot ce trebuie să faci este să îndeși în acel telefon tot ce e mai nou, mai bun și mai puternic, rezultând astfel 10 telefoane similare, în cazul segmentului mid-range, treaba e mai complicată. Ești limitat în primul rând de costuri. Costuri care implică alegeri dificile. Dacă pui un procesor prea bun, trebuie să mai scazi la capitolul camere. Dacă pui materiale premium, va trebui să economisești la baterie sau încărcare. Măcar ecranele văd că au evoluat enorm și costă din ce în ce mai puțin. Și din fericire, e mai greu acum să dai peste vreun telefon în zona asta de preț care să nu aibă un ecran cel puțin decent. Bun, și după ce am setat aceste repere, hai să discutăm concret despre cele mai noi telefoane de mijloc din portofoliul lui Samsung, și anume Galaxy A56 și Galaxy A36. Pe A26 n-am să-l aduc în discuție aici, pentru că nu prea ai despre ce să vorbești. E doar ieftin și cam atât. Și începem ca întotdeauna cu inspecția fizică și la fel ca în cazul seriei S, designul este în parte același ca în anii trecuți. Culorile disponibile sunt însă ușor diferite. Pentru A36 avem Awesome Lavender, Awesome Lime, Awesome Black și Awesome White, iar A56 poate veni îmbrăcat în Pink, Olive, Graphite și Light Grey, toate la fel de awesome. Indiferent de culoarea aleasă, în cazul lui A36 cel puțin, spatele acestuia are niște reflexii cu un efect plăcut, mai ales în lumina soarelui. Variantele primite de noi în test sunt Awesome White pentru A36 și Awesome Pink pentru A56. Dacă aș fi putut, aș fi ales mai degrabă variantele Lime și Olive, care sunt mai deosebite după părerea mea. Cuvântul Awesome pare să fie însă keyword-ul acestei lansări, pentru că îl regăsim peste tot, de la numele culorilor disponibile și până la diferite funcții. Deși probabil celor de la Samsung tare le mai place această repetiție a cuvântului Awesome, eu promit să-l folosesc mai rar. Trecând acum peste culori, hai să inventariem puțin designul exterior. Șasiurile seriei A au rămas și ele aproape identice, cu aceleași dimensiuni exterioare, dar cu un design ușor schimbat al modulului de camere. Cele trei camere au fost acum unite printr-o insulă, spațiul extra între insula de camere și carcasă, regăsit prima dată între inele și carcasă la seria S25, este prezent și aici. Nu ne-a plăcut nici la S25, pentru că este prins cu lipici, atrage praf și mizerie și, în cazuri extreme, se poate desprinde, ceea ce nu e ideal. Iar pe principiul una rece, una caldă, marginile pentru toată seria A sunt în continuare drepte, ceea ce, din punctul nostru de vedere, este designul cel mai comod și mai greu de scăpat din mână. Toate butoanele sunt amplasate pe partea dreaptă, pe un fel de piedestal care să faciliteze localizarea acestora. Pe partea inferioară avem traiul SIM, portul USB-C, microfon și difuzor, iar pe partea superioară regăsim încă un microfon și un difuzor. Materialele folosite sunt sticlă Gorilla Glass Victus Plus pentru ecran, Gorilla Glass Victus Plus pe spate, ramă din aluminiu în cazul lui A56 și plastic pentru A36. Camera frontală este de tip punch hole și în continuare în partea superioară central, iar senzorul de amprente este sub ecran și este optic. La fel ca în cazul versiunilor precedente, adică A35 respectiv A55, ambele modele testate zilele astea au în continuare rezistență la apă și praf IP67 și nu 68. Cutiile lui A36 și A56 n-ascund nimic extra, adică nimic altceva decât minimul necesar. Telefonul în sine, cheița SIM, instrucțiunile și cablul de încărcare, fără bric, evident. O practică des întâlnită la telefoanele astea mid sau low range este preinstalarea mai multor aplicații sau forțarea descărcării acestora de către utilizator, chiar și după un factory reset. Singura justificare pe care o pot găsi pentru această practică odioasă este că banii primiți de la dezvoltatorii respectivelor aplicații îi ajută pe producătorii telefonului să țină prețul mai jos, pentru a-l păstra în limite cât mai accesibile. Dar de ce îmi blamez totuși această practică dacă par să o înțeleg? Pentru că în timp ce făceam setup-ul inițial pentru aceste două telefoane, am dat peste un ecran care m-a scos din minți. Aplicații recomandate care vor fi instalate odată ce ajunge telefonul la un Wi-Fi, opțiune pe care n-aveam cum să o sar sau să o debifez. Păi cum vine asta? Și bineînțeles, îndată ce telefonul termină setup-ul inițial, apare și un al doilea astfel de ecran unde ți se sugerează încă o listă de aplicații, de asta dată debifabile. Mi se pare chiar urât modul ăsta de a pune problema. Trecând mai departe, Samsung promite 6 ani de update-uri de OS, adică 6 versiuni de Android, plus 6 ani de update-uri de securitate pentru A56 și A36, ceea ce e de lăudat, mai ales în zona asta de mid-range, unde concurează aceste două modele. Ambele telefoane vin cu One UI 7 preinstalat, un mare bonus, pentru că interfața asta vine cu mai multe beneficii, printre care cel mai important mi se pare regândirea amplasării butoanelor și funcțiilor în aplicația de camera, modificare întâlnită prima dată la seria S25. Acum este considerabil mai ușor să pozezi cu o singură mână, indiferent de orientare, fie ea portrait sau landscape. Mi se mai pare interesant și faptul că telefonul mai ieftin, adică A36, are o versiune de Bluetooth mai nouă, 5.4, față de 5.3 pe A56. Bănuiesc că asta se datorează diferenței dintre chipseturi, unul având Snapdragon, iar celălalt Exynos. Așadar, modelul A36 are la bază un Snapdragon 6 Gen 3, construit pe 4 nano de către TSMC, în vreme ce A56 vine cu un Exynos 1580, tot pe 4 nano, dar construit chiar de Samsung. Am instalat pe ambele Geekbench plus 3 de marcul cel de toate zilele. Rezultatele obținute indică o diferență de 30% în favoarea lui A56, dacă este să ne luăm după scorurile de putere brută, și o distanță încă și mai mare la capitolul AI, unde A56 obține scoruri mai bine de duble față de fratele mai mic A36. Menționez că având procesoare mai puțin fierbinți, ambele telefoane au avut o stabilitate termică excelentă, rezultată în urma stres testului Wildlife Extreme din 3DMark, de aproape 99% pentru A56 și 95,6% pentru A36. Ce înseamnă aceste procente traduse în limba română? Păi înseamnă că sistemul de răcire și-a făcut treaba și în cele mai extreme condiții, procesoarele funcționând la 100% timp de minim 20 de minute, deci nu vor pierde performanță în jocuri sau aplicații din cauza căldurii excesive. Deci dacă telefoanele nu s-au încins pe parcursul acestei testări extreme, șansele ca asta să se întâmple în utilizare normală sau gaming sunt aproape inexistente. În utilizarea normală am sesizat totuși unele diferențe între cele două. A56 pare că se descurcă mai bine la acțiuni rapide și variate prin meniurile telefonului și în aplicații. De asemenea, și pozele, portretele sau filmările parcă se salvează mai rapid decât pe A36. Bine, aici contribuie cu siguranță și stocarea mai rapidă. A56 are UFS 3.1, standard care, pe hârtie cel puțin, este de minim 2 ori mai rapid decât UFS 2.2 din dotarea lui A36. Ecranele celor două modele testate par a fi identice însă, cel puțin conform specificațiilor de pe site-ul oficial Samsung. Avem parte în ambele cazuri de display-uri Super AMOLED de 6,7 inci, rezoluție Full HD+, adică 2340x1080 de pixeli, cu 120 de Hz rată de refresh și ecranele sunt capabile de 1200 de niți luminozitate în modul High Brightness și un maxim local de 1900 de niți, cu singura deosebire că în cazul lui A56 avem și certificare HDR10+. Pe durata review-ului am observat o diferență și la nivel de luminozitate maximă, unde A56 se vede ceva mai bine în lumina soarelui. Pentru zona de preț în care se încadrează aceste telefoane, avem așadar ecrane mai mult decât cinstite. Dacă mai punem la socoteală și cei 120 Hz refresh rate pentru scrolling prin meniuri, jocuri și aplicații, te poți considera răsfățat. Da, mi-ar fi plăcut și ceva soluție împotriva apăsărilor accidentale, cauzate de exemplu de stropii de ploaie, dar na. Nu poți să le ai chiar pe toate. Trecând acum mai departe, sistemul de camere al seriei A s-a păstrat identic de la o generație la alta. Prin urmare, A36 a moștenit aceleași focale ca la A35, iar Galaxy A56 le-a primit pe alea de la A55. Cu un singur asterisc la capitolul tehnologii AI de postprocesare, care cel puțin teoretic au evoluat de la o generație la alta. Și cu toate că înțelegem hype-ul din jurul funcțiilor ăstora AI și al asistenței din ce în ce mai evoluate pe care o oferă inteligența artificială la pozat și filmat, nu mi-ar fi displăcut să vedem și ceva progres la capitolul hardware de la o generație la alta. Comparând camerele principale ale celor două telefoane testate, am avut nevoie de un ecran OLED de PC pentru a vedea diferențele. Superficial vorbind, atât camera principală a lui A36 cât și cea din dotarea lui A56 sunt de 50 de megapixeli cu f1.8, focalizare cu detecție de fază și stabilizare optică, dar A56 are un senzor ceva mai mare. Un senzor care captează mai multă lumină și generează ceva mai puțin noise. Drept urmare, unele cadre par a fi mai bine definite pe acest model. De asemenea, vom vedea ceva îmbunătățiri și la un alt capitol unde cantitatea de lumină captată este crucială, dar ajungem și acolo. Diferențele nu se opresc aici însă. Analizând pozele side by side, putem observa și o colorizare ceva mai bună a pozelor în cazul lui A56. Tonurile pielii sunt parcă ușor mai soft și cu un white balance mai natural. Și postprocesarea de pe A56 pare că face per total o treabă mai bună, insuflând viață până și în pozele făcute în cea mai înnorată zi. Roșul intens, inamicul senzorilor de pe telefoanele Samsung de altădată, este acum mai bine reprezentat în cazul lui A56 și, după cum putem observa, Bună, oară, acest hidrant pare mai roz în poza făcută cu A36. Camera ultra-wide este marginal mai bună în cazul lui A56, având și 4 extra megapixeli, 12 față de 8 pentru A36. Se observă însă că grosul bugetului alocat pentru camere a fost rezervat obiectivelor principale, în cazul ambelor modele. Macrourile ies ok în lumină bună și pe subiecte staționare, chiar dacă la 5 megapixeli nivelul de detaliu este cam scăzut. La capitolul pozat nocturn, recomandarea noastră este să folosiți întotdeauna camera principală, indiferent că aveți A36 sau A56. Aceasta are o calitate categoric mai bună, mult mai puțin noise, dar și stabilizare optică, de mare ajutor de îndată ce dispare soarele, în vreme ce camera secundară, adică cea ultra-wide, este un talmeș-balmeș de noise și efecte de halo ale luminilor stradale. Portretele însă, în mod surprinzător, au ieșit exact invers față de așteptări. Galaxy A36 a reușit să redea culori mai bune și să contureze mai ok părul, în vreme ce A56 a redat tonuri de piele mai apropiate de realitate, dar a cam explodat culorile. O altă diferență descoperită este absența funcției portret pe 2x zoom de pe A36, chiar și în variantă cropped, așa cum este și pe A56. Și în cazul camerei selfie, putem observa efectele procesării diferite, pozele de pe A36 fiind ceva mai întunecate, cu culori mai puțin vii și tonuri de piele mai închise. Ambele telefoane pot filma în rezoluție 4K la 30 de cadre pe secundă, deși noi suntem fani ai unei rezoluții poate mai mici, dar la minim 60 de cadre pe secundă pentru o filmare mai fluidă. Pe parte de AI, Circle to Search rămâne în continuare una dintre cele mai utile funcții introduse pe orice telefon. Aceasta îți poate găsi cu ușurință diferitele obiecte sau clădiri pozate și chiar și Lego-ul asamblat de pe raftul prietenilor. Object/Human Eraser este și el utilizat destul de frecvent, iar implementarea Samsung este fără îndoială una dintre cele mai bune. Există momente în care nu produce rezultatele la care te-ai aștepta, dar dacă insiști, până la urmă vei obține un cadru demn de social media, unde și compresia lucrează în avantajul tău. Best Face, funcția disponibilă doar pe A56, îți va extrage cea mai bună expresie facială a ta sau a celor din grup, pentru a crea un fel de super colaj de fețe într-o singură imagine. Are momente în care e foarte utilizabilă și momente în care produce rezultate, haide să le zicem, amuzante. Am observat bună oară că o poate confuza părul facial. Best Face necesită poze de tip motion photo și nu funcționează pe cadre normale. În continuare, îmi mențin părerea că Samsung face gatekeeping cu funcțiile AI, pentru că nu există niciun motiv plauzibil pentru care Best Face nu poate fi disponibilă și pe A36. Da, puterea de procesare a NPU-ului de aici nu este la fel de mare, deci probabil analiza va dura ceva mai mult pentru a extrage fățăul tău cel mai bun. Dar Samsung au ales să o scoată complet de pe A36. Why, Samsung? Why? Read aloud este o altă funcție prezentă pe ambele modele, care, după cum îi zice și numele, îți va citi cu voce tare articolul deschis în browser, chiar și în limba română, dar trebuie să o instalezi manual pentru că nu vine preinstalată. Menționez că Read Aloud nu a fost disponibilă pe Chrome la momentul testării, ci doar pe browserul implicit de la Samsung. Și ultima funcție demnă de menționat este AI Select, prezentă pe ambele modele testate. Cu aceasta poți recunoaște și chiar prelua text direct din poze, chestie utilă în cazul în care scanezi, de exemplu, meniuri la restaurant, indicații rutiere sau vrei să traduci diferite descrieri întâlnite prin muzee. În rest, avem toată suita de funcții comune AI de prelucrat text. Poți reformula mail-uri în ton formal, poți rezuma cel mai nou review de la zonă sau, dacă te plictisești, te poți conversa cu Gemini. Nu m-aș baza însă prea tare pe rezumatele sau răspunsurile AI-ului, pentru că am avut destule momente în care a preluat informații AI-urea de pe net. A, da, și încă o adiție amuzantă la capitolul imagine este noul Fun Mode, regăsit direct în aplicația de cameră pe ambele modele testate. Cu această funcție poți face nativ poze cu o multitudine de filtre aplicate peste și iată aici și un exemplu cu Alex înconjurat de ce altceva decât pisici. Iar acum haide să trecem la sunet și baterie. Atât A56 cât și A36 au difuzoare stereo care flanchează ecranul și care se aud chiar bine. Avem parte de un volum maxim considerabil și de o claritate bună. Pe parte de acumulatori, bateriile noi pe tehnologie siliciu-carbon nu se regăsesc nici în cazul acestor modele, Dar nici nu ne așteptam la asta, după ce nu le-a primit nici măcar capul de serie S25 Ultra. Capacitatea de 5000 de mAh a rămas aceeași, dar durata de viață a bateriei a mai crescut marginal grație procesoarelor mai bine optimizate decât la precedentele A55 și A35. Astfel, poți stoarce peste 20 de ore de playback video, în cazul în care poți să stai treaz atât de mult. În timpul review-ului pot raporta că telefoanele au ținut în general peste medie, cu tot cu pozat, filmat și teste de stres. Samsung rămâne însă în urmă la capitolul viteză de încărcare și tot nu prea înțeleg de ce. Pragul de 45W pare de nedepășit de câțiva ani încoace, în vreme ce competiția chineză oferă deja un minim de 67W pe fir, în zona de mid-range, unele modele atingând chiar și 100. Încărcarea la 45W disponibilă pe ambele telefoane îți va asigura cam 60% baterie în aproximativ 30 de minute și nu există încărcare wireless, dar nici nu ne așteptam în intervalul ăsta de preț. În concluzie, Samsung a venit cu unele îmbunătățiri pentru seria sa mid-range de telefoane, dar dacă veți considera că îi bat pasul pe loc, well, n-am să mă străduiesc să vă contrazic. Trebuie contorizate totuși îmbunătățirile aduse post-procesării foto și video, suportul extins în materie de update-uri și software și capabilitățile AI, chiar dacă suspectăm aici că există și un discret gatekeeping. Galaxy A56 am văzut că este vreo 2400 de lei pe site-ul oficial Samsung și există și acel boost de storage, adică să-ți iei 256 la bani de 128. Cel mai ieftin A36 pe același site este cam 1900 de lei, cu 6 GB RAM și 128 stocare, dar zic eu că versiunea dezirabilă este aia cu 8 GB RAM și 256 stocare, care este pe la 2100 de lei. Și una peste alta, sunt prețuri bune pentru niște telefoane Samsung, cinstite și robuste, adică exact motivele pentru care seria A este atât de populară. Da, saltul de la generația precedentă nu este mare, dar dacă sari două generații, adică vii de pe un A54, A34 sau modele cu mai multe generații în urmă, atunci zic eu că decizia devine considerabil mai ușoară. Iar acum, hai cu algoritmul în comentarii și ziceți voi. Cum vi se par vouă noile modele 56 și 36 din seria A? Mai țineți cont însă și de faptul că nu vorbim aici despre telefoane de fițe, ci despre modele de masă care trebuie să răspundă altor criterii și exigențe, dintre care cea mai importantă astfel de exigență este fără îndoială prețul. Bun, gata pe azi și dacă tot ați ajuns până la finalul acestui video, abonați-vă în zonă. Eu vă mulțumesc, mă înclin și vă doresc, ca de obicei, baftă vouă tuturor!